Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Pentru că Pavel este unul dintre cei mai prolifici scriitori ai Noului Testament, rămânem și noi mai mult. Suntem oaspeții lui Pavel, așa cum și dumneavoastră, dragi ascultători, sunteți oaspeții noștri. O nouă pagină a jurnalului de studiu va aduce în față astăzi mai multe despre prietenul nostru Pavel, dar și despre Tesaloniceni, pentru că începem să vorbim despre o nouă activitate a lui Pavel, de fapt nu nouă, este continuă. Pavel este un scriitor activ, un pastor foarte bun, are mult spirit practic, este plin de energie, de inițiativă și iată-l poposind cu mintea și cu sufletul printre tesaloniceni. Bun venit, domnule pastor Traian Aldea!
Bine v-am regăsit!
Vrem să ne conduceți și în această incursiune, să ne spuneți cât mai multe lucruri despre Tesalonic, dar și despre intenția lui Pavel.
Am ajuns în Tesalonic, este cea de-a doua călătorie misionară a apostolului Pavel, o călătorie condusă în mod special de Duhul lui Dumnezeu, care nu l-a lăsat să meargă în nord, în Bitinia, nu l-a lăsat să meargă în Asia, l-a îndreptat spre partea de vest a Anatoliei, iar din Troa, în mod special, printr-o viziune, l-a chemat să meargă în Europa. Așa ajunge Pavel în Europa. După prima lucrare care o face în Filip, o lucrare foarte frumoasă și foarte grea, pentru că aici a fost arestat și a fost bătut, Pavel vine în Tesalonic, care este a doua localitate principală unde își desfășoară activitatea misionară în premieră. Încă nu se predicase Evanghelia în această zonă, el era un deschizător de drumuri, iar în urma activității de aici, deși scurtă, se pare că nici n-a ajuns la o lună perioada cât a stat în Tesalonic, se va înființa o comunitate. Către biserica, comunitatea din Tesalonic, apostolul va trimite o scrisoare, fiind prima scrisoare pe care o scrie și o trimite către un grup de frați, către o comunitate. Așa încât vom începe un capitol nou, capitolul epistolar, despre care am mai vorbit noi ceva, dar acum vom dezvolta pe larg această activitate. Am putea spune este a doua etapă a lucrării misionare, după ce el înființează comunități, deschide câmpuri noi, pentru zidirea, întărirea și legătura pe care o păstrează cu aceste comunități, va scrie un număr de epistole, destul de multe, 14 a scris apostolul Pavel, prin care el va deveni cel mai prolific scriitor al Noului Testament. Îmi place foarte mult Tesalonicul și ca oraș și ca activitate misionară a lui Pavel, dar mai ales ca epistole. Avem două epistole adresate acestei comunități. Tesalonicul este un oraș macedonian, înființat de Filip al II-lea al Macedoniei, după ce a cucerit regiunea Tesalia din Grecia. Deci era o zonă grecească cucerită, practic el a cucerit întreaga Grecie, însă în momentul în care a cucerit această regiune Tesalia, i s-a născut o fetiță și i-a pus numele Tesalonica, adică Victoria din Tesalia. Și această fetiță cu numele Tesalonica a devenit și numele orașului pe care l-a construit pe malul Golfului Salonic din Macedonia. Iată, deci, orașul Tesalonic este legat de marele rege Filip al II-lea și evenimentele legate din familia lui.
În cât timp a ajuns Tesalonicul vestit?
Păi noi ne găsim acum la, să zicem așa, vreo 400 de ani de la înființarea localității. Era deja un fel de cel mai mare oraș al Macedoniei din perioada aceasta, iar încă în vreo 300 de ani Tesalonicul va deveni capitală de imperiu, pentru că unul din augustii foarte importanță, care a fost împreună cu Diocletian, Galeriu, acesta și-a făcut capitala în Tesalonic. Și avem aici ruinele Palatului Imperial, destul de mărețe ruine, deci avem elemente specifice unei capitale romane. Avem turnurile acelea vestite care au rămas până astăzi un fel de monument al orașului. Deci Tesalonicul și-a pus amprenta puternic în perioada, să spunem, romană și în perioada romană târzie, tot timpul rămânând cel mai important oraș, capitala zonei Macedonia. Tesalonicul a fost și un puternic centru evreiesc. La un moment dat, mult mai mult de jumătate din populația orașului era de origine evreiască. Din acest motiv, Pavel s-a oprit în Tesalonic și a făcut o lucrare misionară pentru că avea o comunitate evreiască puternică. Însă, din nefericire, în Tesalonic, Pavel are o problemă foarte gravă cu evreii. Aceștia, când au simțit că prezintă pe Domnul Hristos ca fiind Mesia, mesaj care nu l-a greiau și despre care ei erau informați, nu? Suntem după anul 50, 51, cam 52, aici ne găsim. Deci, iată, din anul 31-51 sunt deja 20 de ani. În 20 de ani, evreii deja știau destul de multe despre Iisus Hristos, despre cruce, despre pretenția creștinilor că Iisus este Mesia.
Și despre activitatea lui Pavel.
Despre activitatea lui Pavel știau, nu știau, nu putem spune foarte mult. Cert este că acolo unde el mergea prima dată era primit bine. Era primit bine pentru că nu știau cine este, nu? Iar el se prezenta ca un erudit evreu, foarte, foarte cunoscător și normal că dacă vine cineva într-o biserică și e un om capabil, un om care vorbește frumos, un om care se prezintă ca având câteva elemente importante din trecutul lui, oamenii îl vor invita să vorbească. Și Pavel a predicat în comunitatea evreiască din Tesalonic, însă normal că el nu se ducea să spună doar poveștile evreiești și toate tradițiile lor, pe care le știa foarte bine. Scopul lui era să predice Evanghelia. Și aceasta a și făcut-o. Și predicând Evanghelia, el ajunge la conflict cu ei. Iată ce spune, pentru că Evanghelia noastră nu a fost la voi numai în cuvânt, ci și în puterea Duhului Sfânt.
Cu o mare îndrăzneală.
Vedeți? Cu o mare îndrăzneală, adică a avut curajul. Mai departe, iarăși spune, ca să ni se încredințeze Evanghelia, așa vorbim, nu ca să plăcem oamenilor, ci lui Dumnezeu. Vedeți, Pavel nu era un oportunist. Omule, nu vreau să îmi creez probleme. Hai că le spun și eu, mai amintesc ceva. Nu, Pavel a fost un om care știa precis ce să spună. Vedeți, zice, după ce am suferit mult înainte și am fost insultați în Filip, după cum știți, am îndrăsnit în Dumnezeul nostru să vestim Evanghelia lui Dumnezeu cu multă luptă. Observați că doar aici, în prima pagină, de câteva ori apare cuvântul Evanghelie, spune Evanghelia în puterea Duhului Sfânt, Evanghelia cu multă îndrăsneală și cu multă luptă, Evanghelia plinătății, Evanghelia lui Dumnezeu, nu cum ne place nouă, Evanghelia lui Dumnezeu așa cum este ea. Iată deci că se conturează tabloul autentic al misionarului Pavel.
De la început el vrea să le arate tuturor de ce parte este.
Sigur că da. Misionarul Pavel este un om foarte bine fixat își cunoaște obiectivul și el merge înainte în realizarea acestui obiectiv. Iar aici, în Tesalonic, în urma predicării Evangheliei, va avea un conflict, aș spune, mai serios decât cel din Filip, care nu s-a ales doar cu o bătaie și un arest de o noapte, ci s-a ales cu un proces. Au fost aduși în fața judecătorilor cetății, ei au pierdut procesul, creștinii, adică Pavel și cu adepții lui au pierdut procesul, au trebuit să plătească o sumă de bani pentru ca să fie eliberați, iar Pavel a trebuit să plece din Tesalonic în mare grabă. Frații l-au scos de acolo, că el era obiectivul principal, și ca să stingă conflictul, l-au trimis spre Berea, apoi spre Atena și pe urmă el s-a oprit în Corint. Ei, când ajunge în Corint, normal că ajutoarele sale, echipa sa care a rămas în Tesalonic, va veni după el, el va cere insistent să vină după el, lucrarea continuă în partea de sud a Greciei, dar când aude veștile, nu? El era foarte interesat ce s-a întâmplat, și când aude veștile din comunitate, care era atmosfera, care erau frământările, Pavel este foarte, foarte preocupat. Și citim aici că el își dorea nespus de mult să se întoarcă la ei și pentru că nu a putut să se întoarcă, le-a scris epistola. Este prima epistolă pe care o scrie, așa încât putem spune, 1 Tesaloniceni va sta în capul listei epistolelor pauline, scrisă undeva prin anul 51, probabil 52, din Corint și trimisă în Tesalonic pentru a-i mângâia, pentru a transmite în primul și în primul rând că el este aproape de ei.
Asta este.
Că este frământat de ei. Și pentru că dorește să le spună cât de mult îi iubește, cât de mult se preocupă de ei. Iar în al doilea și în al doilea rând, în această epistolă, Pavel tratează o problemă de doctrină care a apărut acum la început și care va deveni un subiect de bază al celor două epistole trimise către Tesalonic. Problema de doctrină o vom discuta ceva mai târziu. Mai întâi ne vom ocupa de problema relațională. Îmi place foarte, foarte mult așa cum se prezintă Pavel către tesaloniceni. Deci, mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, amintind de voi în rugăciunile noastre,
necurmat,
și aducându-ne aminte neîncetat de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei și de răbdarea speranței în Domnul nostru Iisus Hristos.
În traducerea pe care ascultătorii noștri o folosesc de obicei, întăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Tăria nădejdii.
O formulare mai veche, slavonă, eu prefer termenii de limbă română modernă, foarte frumos, unde observăm că cele trei elemente de bază ale credinței creștine prezentate de Pavel mereu în epistole și care a devenit așa baza, cum rămân aceste trei, credința, speranța și dragostea, le regăsim aici. Lucrarea credinței, osteneala dragostei și răbdarea speranței. Observați? Este extraordinar cum Pavel a observat foarte clar că creștinii din Tesalonic, care din câte reiese din epistolă, în mare parte erau dintre păgâni. Deci voi ați părăsit idolii voștri, deci ați părăsit o lume în care ați trăit și v-ați alipit de Domnul Hristos.
De asta are atâta grijă de ei, apreciază că... și are grijă de ei, simte că trebuie să-i susțină.
Vedeți, dacă noi nu punem ceva în loc și nu construim un nou edificiu, nu putem rezista. Ei au părăsit idoli, au părăsit programe fastuoase, sărbători care erau în cinstea idolilor, cu foarte mult fast, cu foarte multă artă, muzică, distracție, mâncare. Tot acest fel de viață, era un fel de viață, l-au părăsit, dar ce au pus în loc? Au pus, vedeți, lucrarea credinței, osteneala de cinste, o muncă, osteneala dragostei și răbdarea speranței. Foarte frumos, îi laudă pentru lucrul acesta. Apoi, un alt lucru extraordinar, zice, voi v-ați făcut imitatori ai noștri și ai Domnului, deci foarte frumos, imitatori ai noștri și ai Domnului, întrucât voi ați devenit modele tuturor credincioșilor din Macedonia și din Ahaia. Deci un om care este preocupat și ia ca exemplu al vieții lui și așa ca idol al vieții pe cine? Pe apostol și pe Dumnezeu, la rândul lor ei devin modele pentru alții. Biserica din Tesalonic, din zona Tesalonicului, fiind cea mai puternică biserică creștină. Oamenii care au ajuns la cel mai înalt nivel în perioada apostolică și pe care Pavel îi prezintă ca model. Un alt element foarte important în această lucrare apare în capitolul 2, unde spune, după ce ați primit cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, ați primit nu un cuvânt al oamenilor, ci așa cum este în adevăr, cuvântul lui Dumnezeu care și lucrează în voi care credeți. Și repetă încă o dată ideea, pentru că voi, fraților, v-ați făcut imitatori ai adunării lui Dumnezeu în Hristos Iisus, care este în Iudeia. Deci ei erau niște oameni care, într-adevăr, copiau niște modele autentice, adică copiau modelul apostolic.
Ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului.
Da.
Asta este traducerea pe care ascultătorii noștri o folosesc.
Este o altă expresie, așa este frumoasă. A călca pe urmele Domnului înseamnă să-L imiți.
Așa
înseamnă în toate aspectele să te comporți ca El, să-L imiți pe El, să ți-L ai ca model. Foarte frumos. Deci iată că acești creștini din Tesalonic au atins un nivel foarte înalt, foarte frumos, este extraordinar. Să ne gândim doar la ideea cuvântului. Erau oameni care nu erau obișnuiți cu Biblia, nu? Erau păgâni, ei nu au primit. Dar acum își fac totul ca să-și facă rost de o Biblie. Și gândiți-vă că nu se duceau în librărie și cumpărau imediat o Biblie. Nu era ceva atât de ușor de procurat. Este adevărat că exista Biblia în limba greacă, tradusă de câteva secole, dar cu siguranță că erau foarte puține exemplare. Nu-mi dau seama, e o lume foarte vastă despre care nu avem încă foarte multe documente. Mă gândesc că echipa lui Pavel, care era o echipă de niște oameni extraordinari, în primul rând Pavel era un vestit cărturar, Luca era un medic, Timotei și ceilalți oameni ilustri, mă gândesc că această echipă a lui Pavel a fost pusă să facă și copii.
Se poate, da.
De ce? Pentru că spune ce voi ați primit cuvântul lui Dumnezeu așa cum este el în realitate. Cuvântul lui Dumnezeu, nu cuvântul nostru. Păi ca să-l primească, ei trebuiau să-l aibă, să-l citească. Și oamenii aceștia le-au procurat copii, că au cumpărat din unde se găseau, de la evrei, că evrei aveau, că ei înșiși au început să
multiplice,
dar le-a pus la îndemâna acestor oameni copii. Aș face o mică paranteză, că îmi place să subliniez, creștinismul a reprezentat într-un anumit fel și o revoluție culturală. Creștinismul a însemnat o societate de elită. De ce? Pentru că era o societate unde se citea în fiecare sabat cartea. Vedeți dumneavoastră, se citea și se interpreta, se comenta. Acest lucru se practica până acum doar în societatea ebraică. Lucru care le-a adus o întâietate și le-a adus un nivel cultural foarte înalt. Dar creștinii fac un pas mai departe. Preiau aceste cărți și le însușesc și produc un fel de continuare la un nivel mai înalt. Produc ceea ce noi spunem acum Noul Testament, Evanghelia. Iar prin faptul că Această biserică creștină, în prima ei generație, produce o literatură nouă, literatura Noului Testament, Evangheliile, Epistolele și mai târziu va veni Apocalipsa, aș putea spune că este cu adevărat o revoluție culturală. O lucrare de o valoare extraordinară. Gândiți-vă dumneavoastră, în primul secol au trăit oameni de mare cultură, poeți, scriitori, tot ce vreți. Elita societății romane a fost, aș putea spune, în primul secol după Hristos. În același secol în care a scris acești mari autori, așa, au scris și apostolii. Și dacă facem acum o analiză, ne-am duce oriunde în lumea aceasta pe stradă și am face așa un sondaj, câți oameni cunosc pe Tacitus, pe Cicero, pe și câți îl cunosc pe apostolul Pavel, raportul este infinit mai mare în favoarea lui Pavel și în favoarea Evangheliilor.
Aceasta a rămas.
Vă dați seama ce impact a avut elementul cultural. Vorbim de carte, vorbim de faptul că societatea creștină era o societate literată, care citea și chiar dacă nu știau să citească, ei au învățat să citească. Eu am experiența multor persoane în biserica mea care nu știu să citească, dar în momentul în care au venit la credință și s-au botezat, au învățat să citească pe Biblie. Chiar o vecină de-a mea, sora Floarea o chema, dacă îi puneai Biblia în față, citea perfect. Dacă îi puneai ziarul, nu știa. Ea știa să citească numai pe Biblie, dar citea bine și știa să-ți răspundă. Deci iată că societatea creștină, oriunde a fost ea, în primul secol, în secolul 15, reformațiunea, secolul 19-20, anumite alte etape de reformă, tot reformă sunt și acestea, a însemnat o creștere culturală. Un element formidabil, fiindcă elementul de bază a fost cartea și nu imaginea. Deci voi ați lăsat la o parte idoli. Ce erau idoli? Erau sculpturi și nu erau...
Prezentări.
Nu erau urâte, erau frumoase. Și mai erau și tablouri, că făceau și tablouri. Au dat la o parte arta în favoarea cărții. Și acest lucru a însemnat progres. Același lucru se întâmplă oricând. Atunci când oamenii iau cartea și o citesc și sunt preocupați de ea, ei vor câștiga cultural. Când această carte este Biblia, vor câștiga spiritual.
Am cunoscut și eu un astfel de om care citea doar pe Biblie și am înțeles că pentru el a contat foarte mult și schimbarea pe care a simțit-o în el odată cu citirea Bibliei. Este vorba și despre memorie, dar și despre implicarea sufletească și binele pe care îl simțea în urma participării la orele în care se citea Biblia. A fost un câștig pe toate planurile pentru el.
Al treilea câștig pe care l-a adus creștinismul, deci spuneam că unul este de ordin cultural, celălalt este de ordin spiritual, al treilea câștig este de ordin relațional. Astfel, plin de dragoste pentru voi, ne găseam plăcerea să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, ci și propriile noastre vieți, pentru că ne erați prea iubiți. Deci observați dumneavoastră această relație, fantastică relație de dragoste, a făcut ca aceste comunități să nu fie niște cluburi, să nu fie niște filiare de partid, ci să fie niște familii. Ei s-au legat exact pe sistemul relației familiale, așa cum un tată cu copiii, cu nepoții, creează o rețea foarte puternică și ei se vizitează și țin legăturile foarte strâns, așa și-au ținut acești creștini. De aceea și cuvântul care a rămas până astăzi este frate. Frate, dacă am aceeași credință, noi deja suntem frați. Relația aceasta de dragoste a făcut ca să biruiască și să depășească relațiile sclavagiste, care au niște relații dure și de înjosire a omului și de persecuție. Nu le discutăm. erau extrem de neplăcute. Într-o lume cu astfel de relații atât de dure, unde violența era cuvântul de ordine,
cruzimea,
ei au introdus dragostea. Vedeți? Dacă acea adevărata religie există, atunci este dragostea. Uitați-vă în lumea de astăzi. Din nou reapare violența groaznică, ne înspăimântă. De ce? Pentru că societatea, indiferent cine este, nu vreau să mă bag într-o parte sau în alta, societatea nu mai are la temelia ei relația de dragoste. Are doar o relație instituțională, de datorie, de obligație, de... Și dacă nu există acest liant puternic care este dragostea, societatea nu poate să fie nici sigură, nu poate să fie nici fericită. Pe când societatea creștină, unde Pavel și-a pus piatra de temelie și îmi spune, îmi amintesc neîncetat de lucrarea credinței voastre, osteneala dragostei voastre și răbdarea speranței. Păi, dacă nu pui aceste trei elemente, credința, dragostea și speranța, atunci nu poți să ai o societate fericită.
Funcțională.
Poți să ai sisteme de pază, de apărare, de protecție, de supraveghere, n-o să ai pace. Dragi prieteni, vă invit în lumea Bibliei, în lumea creștină a acestei comunități de frați, să trăiți așa cum au trăit primii creștini și cum Apostolul Pavel îi prezintă, într-o armonie perfectă, punând la bază credința, nădejdea și dragostea care vin din cuvântul lui Dumnezeu, care nu este cuvântul oamenilor, ci este cuvântul viu, descoperit de Dumnezeu nouă. Fie ca în caminul dumneavoastră, în viața dumneavoastră, acest cuvânt să fie la temelie. Să-l citiți cu drag în fiecare dimineață, în fiecare seară și să vă construiți fericirea familiei pe acest cuvânt. Vă aștept mai departe în lumea Bibliei, în lumea minunată a acestor bărbați al lui Dumnezeu. Amin.
Rămâneți și pe frecvența speranței, dragi prieteni, unde auziți toate aceste lucruri care vă vor ajuta să vă mențineți pe urmele pașilor Domnului Iisus Hristos. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Numai bine!